Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας, όλη η ομάδα εδώ του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Σοφία Στρουβάλη, οι οποίες θα πάρουν με πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας. Στον ήχο είναι ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Και εδώ η ομάδα μας, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, μετά από μια απουσία περίπου 3 μηνών, όπου πολύ καλοί συνεργάτες με αντικαταστήσανε, με τις προσευχές σας και την χάρη και το έλεος του Κυρίου, πάλι είμαι κοντά, για να υψώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για να υψώσουμε μέσα από τις ανακαλύψεις επιστήμης τη μοναδική και πλήρη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και σήμερα έχουμε ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι το νερό. Αλλά θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού και να αρχίσουμε διαβάζοντας ένα ψαλμό. Είναι ο ψαλμός ΚΔ στη σελίδα 522 κατά την απόδοση κατά Νέο Φυτοβάμβα. Ψαλμός ΚΔ. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Διότι αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Τι στέλνει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι στέλνει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού. Ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε με τα δολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπον σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθετε θύρε αιώνι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθετε θύρε αιώνι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τον γνωρίσαμε, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούμε γιατί πραγματικά τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, είναι αργύριον δεδοκιμασμένων εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένων επταπλασίως. Και είναι θαυμαστό πως η επιστήμη έρχεται και επιβεβαιώνει το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε ή του δίνουμε κάποια ερμηνεία α ή β, και όμως έχονται τα γεγονότα και οι ανακαλύψεις και βλέπουμε πόσο ο Λόγος του Θεού είναι ακριβής και σαφής στις διατυπώσεις οποίες κάνει. Όμως δεν θα προχωρήσω περισσότερο, θα φέρουν ένα χαιρετισμό οι αγαπητοί Δημήτρης Περάκης και Ανέστης Ηλιόπουλος και θα συνεχίσουμε με το θέμα μας. Δημήτρη, σε χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό, μας αξιώνει άλλη μια φορά να βρισκόμαστε σε αυτό το βήμα και να ομολογούμε τα θαυμάσια του Κυρίου μέσα από τη δημιουργία και μέσα από την επιστήμη. Άλλη μια φορά να υψώνουμε το όνομα του Χριστού μας. Έτσι και εγώ, αφού χαιρετίζω τους φίλους ακροατές, ήθελα να διαβάσω έτσι δύο εδάφια από το βιβλίο του Ιώβ, τα οποία έχουν άμεση σχέση με το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και τα οποία θα εξετάσουμε αναλυτικά, πιο αναλυτικά αργότερα. Είναι στο λάμδα σίγμα κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ και από το 26 εδάφιο, όπου με έναν πολύ έτσι όμορφο και απλό θα λέγαμε τρόπο, 1500 χρόνια περίπου π.Χ., ο Ιώβ διαπνεύματος Αγίου περιγράφει τον υδρολογικό κύκλο λέγοντας «Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις εμάς και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος, όταν ανασύρει τας αρανίδας του ύδατος, αυτέ καταχέουσι είναι εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ρένουσιν, αυθόνος θαλάζουσιν επί των άνθρωπων». Και συνεχίζει «Δύνατε τι είσαι έτη να εννοήσει τα σεφαπλώσεις των εφελών, των κρότων της σκηνής αυτού». Ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια σε όλα αυτά τα κεφάλαια και στα επόμενα, στο λάμδα Ήτα και στο λάμδα Θήτα, υπάρχει μια έτσι έντονη αφήγηση της δημιουργίας και της σοφίας του Θεού μέσα από τη δημιουργία, την οποία πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει, αλλά σιγά σιγά, σαν όπως μας λέει για τον προφητικό λόγο, ο λόγος του Θεού ως με σκοτεινό τόπο, με λίχνο, σιγά σιγά ανακαλύπτει και επιστήμη. πραγματικά μπορεί και βλέπει σιγά σιγά αυτά που ο λόγος του Θεού περιγράφει πολλές χιλιάδες χρόνια. Έτσι και εμείς σήμερα, με αφορμή το θέμα του νερού, πιστεύουμε θα μελετήσουμε πολύ ωραία πράγματα και θα καταλήξουμε βέβαια στο ίδωρο των ζών, το οποίο η Σαμαρίτισσα στο δέλτα κεφάλαιο του κατά Ευαγγελίου ζήτησε. Είναι αυτό που όλοι μας έχουμε ανάγκη, είναι ο λόγος του Θεού και ο οποίος ξεδιψάει η ζωή αιώνια.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί κατά πάντα και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και να έχουμε και πάλι τον αδερφό μας τον Αλέκο κοντά μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την ηλεκτρονική μας διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία διαθέτει η εκπομπή και στην οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Είναι www.christianity-science.gr www.christianity-science.gr. Επίσης θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω email στη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Ανά πάσα στιγμή θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα email σας με τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, τις ερωτήσεις σας, τυχόν σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θέλετε να μας αποστείλετε. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος, στον αέρα, μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Το νερό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς τελειώνουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και αυτόν τον χρόνο και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ευλογημένη εκείνη η ώρα, η οποία αποτελεί τη μακαρία ελπίδα όλων αυτών οι οποίοι έχουν αρχίσει να γνωρίζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η έλευση του Κυρίου μας να μας παραλάβει κοντά του. Αιτία και αφορμή για την σημερινή μας εκπομπή έδωσε ένα δημοσίευμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature στις 5 Δεκεμβρίου του 2013, δηλαδή μόλις πριν από λίγες μέρες. Βέβαια ήταν κάτι το οποίο το ξέραν οι επιστήμονες, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκε πλήρως. Ποιο? Ότι τεράστιες ποσότητες νερού βρίσκονται κάτω από τις υπηρωτικές υφαλοκρηπίδες και θα μας εξηγήσουν εδώ ο Ανέστης και ο Δημήτρης τι σημαίνει υπηρωτική υφαλοκρηπίδα, αλλά κάτω και από υπόγειους χώρους, θύλακους μεγάλους νερού. Υπολογίζουν ότι στις υπηρωτικές υφαλοκρηπίδες υπάρχουν γύρω στα 500.000 κυβικά χιλιόμετρα νερού. Μάλιστα χαρακτηριστικά ένας συγγραφέας, ο Πρόστ, ο οποίος αποτελεί και το πρώτο συγγραφέα του άρθρου αυτού, τα ανακαλύψαν το νερό. Καταρχάς να σας πούμε ότι ανακαλύφθηκε η ποσότητα αυτή του νερού από έρευνες που γινόντουσαν για υδρογονάνθρακες, δηλαδή για πετρέλαιο με λίγα λόγια. Και βέβαια, αν δεν έχεις πετρέλαιο, μπορεί να στραφείς σε κάποιες άλλες πηγές. Αλλά αν δεν έχεις νερό, αποκλείεται να πιεις πετρέλαιο. Το πιο πολύτιμο υγρό αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας είναι το νερό. Και μάλιστα όχι το αλμύρο νερό, το καθαρό νερό. Έστω λίγο υφάλμυρο, αλλά το νερό.
Το γλυκό νερό.
Το γλυκό νερό. Βρήκαν λοιπόν με έκπληξη ότι κάτω από τις υπηρωτικές υφαλοκρηπίδες, και θα μας εξηγήσουν εδώ πέρα τα αδέλφια μας τι ακριβώς είναι η υπηρωτική υφαλοκρηπίδα, υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού. Και όχι μόνο κάτω από τις υπηρωτικές υφαλοκρηπίδες, αλλά και κάτω από υπήρους υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά λένε σε ένα άλλο άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε πέρσι το 2012, αυτό είναι σίγουρο, ότι κάτω από τη Σαχάρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη έρημος του πλανήτη μας, τεράστια περιοχή η οποία είναι πλήρως άνυδρη, χώμα, άμμος και μερικές οάσεις, υπάρχει μία τεράστια ποσότητα νερού. Και για να καταλάβουμε το μέγεθός της, λένε οι επιστήμονες, ότι αν αντιληθεί και έρθει επάνω, θα μετατρέψει τη Σαχάρα σε μια λίμνη βάθος 75 μέτρων. Σκεφτείτε τι ποσότητα νερού υπάρχει από κάτω. Και εμείς μέχρι τώρα ψάχναμε οι επιστήμονες να βρουν ίχνη νερού στον Άρη, για να τα μεταφέρουμε με διαστημόπλαιο από τον Άρη για να πιει ο κόσμος. Και λέμε εδώ πέρα και διαβάζουμε, αυτό που διαβάσαμε και σε άλλα μέρη θα τα δούμε, ότι ο Κύριος λέει θεμελίωσε αυτήν επί των ποταμών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε μια άλλη εκπομπή που κάνανε εδώ οι αδελφοί μας και μίλησαν για τον κατακλυσμό του Νόε, διαβάζει κανείς μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, σας διαβάζω λίγα εδάφια, στο ζήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, όπου περιγράφεται ο κατακλυσμός, είναι στην 6η σελίδα κατά βάμβα, λέει το εξής: «Και μετά τα 7 ημέρας τα ύδατα του κατακλυσμού», από το εδάφιο 10 διαβάζουμε, «επήλθον επί της γης, το 60ον έτος της ζωής του Νόε, τον δεύτερο μήνα, την 17η ημέρα του μηνός, ταύτην την ημέραν, εσχίστησαν πάσε επί γη της μεγάλης αβύσσου και οι καταράκτες των ουρανών ανοίχθησαν και έγινε ο ιετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύχτας». Και μιλάει ότι εσχίστησαν πάσε επί γη της μεγάλης αβύσσου. Δηλαδή ότι κάτω από τη μεγάλη άβυσσο που είναι η ωκεανή, και αυτό βγαίνει από άλλα εδάφια τα οποία το χαρακτηρίζουν, υπάρχουν πηγές. Δηλαδή σκίστηκε το έδαφος του ωκεανού και ανάβλησε τέτοια ποσότητα νερού που γέμισε και όλα τα βουνά τα οποία τότε υπήρχαν. Βέβαια δεν ήταν τόσο ψηλά όπως είναι τώρα σήμερα τα βουνά. Και λέω πόσο λεπτομερής και σαφής και ακριβής είναι ο λόγος του Θεού. Και πολλές φορές λέμε, μα πώς θα γίνει, πώς θα γίνει, να που είναι η αλήθεια. Και λέμε, πώς θα γίνει να μεταμορφώσει ο Κύριος το σώμα μας αυτό, να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της Αναστάσεώς Του, κατά την ενέργεια με την οποία θα δύναται να υποτάξει και τα πάντα σε Αυτόν. Θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να πιστέψουμε, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε την εκπομπή σήμερα, πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε για την πρόνοια, για την αγαθοσύνη του Θεού, αλλά να μας αυξήσει την πίστη στον γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Όχι σε κάποια ανθρώπινη παράδοση, σε κάποιες άλλες μυστηριώδεις θεωρίες, ψευδόνυμη γνώσης. Υπάρχει ψευδόνυμη γνώσης. Εδώ είναι ντοκουμέντα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για πρόσωπα, για πράγματα, μιλάει για γεωφυσική, μιλάει για το νερό στην προκειμένη περίπτωση, με τόσο θαυμαστό τρόπο που μένουμε έκπληκτοι. Άρα λοιπόν ο λόγος που κάνουμε την εκπομπή σήμερα είναι να τελειώσει η εκπομπή, να δοξάσουμε τον Θεό για την πρόνοιά Του, γιατί τα έχει όλα έτοιμα, και να μας αυξήσει την πίστη στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, τον οποίο καλούμαστε να μελετούμε, να εφαρμόζουμε, γιατί εν τη εκτελέση των εντολών Σου η ανταμοίβη είναι μεγάλη. Αλλά για να μας πεις, Ανέστη, σε παρακαλώ, αυτό που έβαλε ο Θεός στην καρδιά σου, και εγώ προσωπικά θα ήθελα να ξανακούσω τι σημαίνει πυρωτική υφαλοκρηπίδα.
Βεβαίως, με τη χάρη του Θεού λοιπόν να συνοψίσουμε, όπως είπατε και εσείς αδερφέ Αλέκο, την είδηση αυτή την πολύ σημαντική για τις τεράστιες πραγματικά ποσότητες γλυκού νερού που βρίσκονται κάτω από τους ωκεανούς μέσα στο υπέδαφος των υπηρωτικών υφαλοκρηπίδων. Τι είναι τώρα η υπηρωτική υφαλοκρηπίδα? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά από την προέκταση της ακτής, καθώς δηλαδή τελειώνει το έδαφος, το στερεό που πατάμε και ξεκινάει η θάλασσα, η προέκταση του εδάφους κάτω από την ακτή και μέχρι το σημείο που πια ο βυθός βαθαίνει πολύ απότομα, αυτό το κομμάτι ονομάζεται υφαλοκρηπίδα. Ξεκινάει λοιπόν από την παραλία και φτάνει κάτω από τη θάλασσα μέχρι το σημείο που βαθαίνει πολύ απότομα. Κατά μέσο όρο έχει εκτιμηθεί ότι γύρω από τις Υπήρους οι υφαλοκρηπίδες φτάνουν σε μια ακτίνα περίπου 350 με 400 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι η υφαλοκρηπίδα. Κάτω λοιπόν από το έδαφος των υφαλοκρηπίδων, όπως είπαμε, έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού. Φτάνουν, η έρευνα αυτή που, όπως είπατε, δημοσιεύτηκε στο τεύχος του Nature, μιλάει για ένα νερό ελαφριάς αλατότητας, το οποίο δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε πόσιμο νερό, και μάλιστα εκτιμάται ότι στις υφαλοκρηπίδες της Βορείου Αμερικής, της Κίνας, της Αυστραλίας και της Νοτίου Αφρικής συνολικά υπάρχουν 500.000 κυβικά χιλιόμετρα τέτοιου νερού. Μια πραγματικά τεράστια ποσότητα, η οποία προς το παρόν βέβαια δεν είναι εκμεταλλεύσιμη, αλλά με τις κατάλληλες τεχνικές θα μπορέσει να αντληθεί και εν συνεχεία με εύκολο τρόπο να γίνει αφαλάτωση, καθώς το νερό δεν είναι, όπως είπαμε, υψηλής αλατότητας. Και βέβαια να επισημάνουμε άλλη μια φορά την σημαντικότητα της είδησης αυτής, καθώς διαβάσατε στον ψαλμό ΚΔ ότι ο Κύριος θεμελίωσε την γη επί των θαλασσών και επί των ποταμών Και μάλιστα, αν διαβάσουμε και τον ψαλμό 136, το ρο λάμδα σίγμα,
διαβάσουμε.
Και στο 6 εδάφιο, είναι στην σελίδα 578 στις γραφές του Βάμβα, όπου μιλάει πραγματικά για την ένδοξη δημιουργία του Θεού αυτός ο ψαλμός. Λέει στο 5 ποίησε τους ουρανούς εν συνέση, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και στο 6 εδάφιο λέει ότι ο Θεός είναι, λέει, τον στερεώσαντα την γη επί των υδάτων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ένα εδάφιο το οποίο ομολογουμένως ήταν λίγο δυσνόητο. Πώς ο Θεός στερέωσε τη γη πάνω στα νερά, θα έλεγε κανείς. Και βέβαια τώρα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι ο λόγος του Θεού αναφέρει χιλιάδες χρόνια πριν αυτό που η επιστήμη πρόσφατα ήρθε να ανακαλύψει για την ύπαρξη τεράστιων κοιλωτήτων με νερό κάτω από το έδαφος. Και βέβαια η σημαντικότητα αυτής της είδησης έγκυται στο θέμα της επιβεβαίωσης των στοιχείων σχετικά με τον κατακλυσμό. Όπως είχαμε αναφέρει, και μπορούν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές να ανατρέξουν στις εκπομπές μας 17 Οκτωβρίου και 31 Οκτωβρίου, δύο εκπομπές αναλυτικά περί του κατακλυσμού, και είχαμε πει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υδάτων που κάλυψαν τη γη προήλθε, ανέβλησε μέσα από τη γη, εσχίστησαν οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου, όπως διαβάσαμε. Έχει λοιπόν αναπτυχθεί μια γεωλογική θεωρία πάνω στο φαινόμενο αυτό, είναι η θεωρία των υδροπλακών. Τη θεωρία αυτή την είχαμε αναλύσει στις δύο αυτές εκπομπές περί του κατακλυσμού. Και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία γίνεται μια υπόθεση ότι σε βάθος περίπου 16 χιλιόμετρων υπήρχαν τεράστιες κοιλότητες με νερό, και κάποια στιγμή από κάποιο ρήγμα το οποίο δημιουργήθηκε, το νερό αυτό ανέβλησε υπό την πίεση έτσι, του υπερκείμενου εδάφους και κάλυψε τη γη. Όπως αναφέρει δηλαδή η Γένεση, το μηχανισμό με τον οποίο έγινε ο κατακλυσμός. Δηλαδή είχαμε αναφέρει ότι είναι ένας βάσιμος γεωλογικός μηχανισμός. Εν τούτης δεν υπήρχαν κάποιες απτές επιστημονικές ενδείξεις ότι όντως υπήρχε κάτω από τη γη υπήρχαν μεγάλες κοιλότητες με νερό. Έρχεται λοιπόν στο φως αυτή η είδηση πριν από μία εβδομάδα να μας πει ότι συνεχίζει να υπάρχουν κοιλότητες νερού κάτω από τη γη, και μάλιστα τεραστίων ποσοτήτων που ανέρχονται, όπως είπαμε, στα 500.000 κυβικά χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πράγματι η θεωρία των υδροπλακών και πολύ περισσότερο η διήγηση της Γένεσης είναι μια πολύ βάσιμη επιστημονικά διήγηση, η οποία αναφέρει, χωρίς ο Νόε φυσικά να ήξερε να έχει τέτοιες επιστημονικές γνώσεις και ο συγγραφέας της Γένεσης, για τα ύδατα τα κάτω από τη γη, τα οποία ανέβλησαν και κάλυψαν ολόκληρη τη γη και έγινε ο κατακλυσμός. Έχουμε δηλαδή μια πολύ ισχυρή ένδειξη στα χέρια μας για την αφήγηση της Γένεσης σχετικά με την προέλευση των υδάτων του κατακλυσμού.
Δημήτρη, θα σας ακούσουμε τώρα αμέσως, αλλά αυτό που είπες προηγουμένως χτύπησε μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να είσαι αστροφυσικός για να σωθείς. Ο Νόε ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του. Όπως είπες πολύ σωστά, δεν ήξερε θεωρία των υδροπλακών, αλλά είχε ακούσει τη φωνή του Θεού, του μίλησε για αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, το πίστεψε, φοβήθηκε, κατασκεύασε την Κιβωτό και σώθηκε. Και εμείς τώρα δεν χρειάζεται να δούμε μα πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει και το σώμα αυτό το οποίο είναι τόσο ευάλωτο στις ασθένειες, στους φυσικούς περιορισμούς, είναι φθαρτό, έχει μια χρόνο ζωής 70 χρόνια και αν είναι βρωστή 80. Πώς θα αλλάξει και θα γίνει ένα νέο σώμα, μας δώσει ένα νέο σώμα, και πώς θα γίνει αυτό, γίνεται, πώς θα γίνει. Θα γίνει. Δεν χρειάζεται να ξέρεις δηλαδή φυσική ότι υπάρχουν 17 διαστάσεις και να πεις ότι θα γίνει έτσι και έτσι και έτσι, μα δεν το ξέρουν κανείς. Αλλά αυτά όλα τα γεγονότα μας βοηθούν πραγματικά με απλότητα να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, όχι γιατί τον καταλαβαίνουμε, τον κατανοούμε και τον φιλτράρουμε μέσα από τη γνώση μας και έτσι τον αποδεχόμαστε, αλλά γιατί αυτός που μας το δείχνει, μας το λέει, μας αγαπάει και το απέδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δηλαδή είναι το παιδάκι το οποίο του λέει η μητέρα του, παιδί μου, μην περάσεις απέναντι στον δρόμο μόνος σου. Και το παιδάκι υπακούει, όχι γιατί ξέρει ότι περνάνε μηχανάκι, του το λέει βέβαια, ότι περνάνε μηχανάκια, περνάνε αυτοκίνητα κλπ. Αλλά όχι ότι επειδή το καταλαβαίνει, αλλά καλύτερα να υπακούσει επειδή ξέρει ότι το αγαπάει η μαμά του. Και εμείς υπακούμε στο Λόγο του Θεού, όχι επειδή το φιλτράρουμε και λέμε, έτσι είναι, το καταλαβαίνω και θα το κάνω. Γιατί αν δεν το καταλάβουν δεν θα το έκανα. Όχι, δεν είμαστε έτσι. Αγαπούμε να εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού, γευτήκαμε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Μέχρι τώρα τον έχουμε εμπειρευτεί στη ζωή μας και είδαμε να ενεργεί. Είναι ο καλός ο ποιμένας. και το ενεργούμε και το υπακούμε με όλη μας την καρδιά, επειδή έχουμε αρχίσει να γνωρίζουμε αυτόν που μας το δίνει.
Αμήν.
Δημήτρη.
Ευχαριστώ με τον Θεό. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως και εγώ έτσι, καθώς διαβάζω την είδηση, μετά από 2 μήνες από την εκπομπή που κάναμε με τη χάρη του Θεού περί του κατακλυσμού, και αναφέραμε όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι επανερχόμαστε πάλι στο θέμα, καθώς αναφερόμαστε σε μια είδηση, σε ίσως το μεγαλύτερο περιοδικό επιστημονικό, ας πούμε, που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, πιο έγκυρο περιοδικό. Μια είδηση της 5ης Δεκεμβρίου 2013, που έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως τους ισχυρισμούς που θέσαμε και εμείς σαν υποθέσεις. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο όγκος αυτός που ανέφερε σαν έστι τα 500.000 κυβικά χιλιόμετρα, αναφέρει συγκεκριμένα ότι είναι αρκετές εκατοντάδες φορές μεγαλύτερος από την ποσότητα νερού που αντιλήθηκε από την ανθρωπότητα όλο τον περασμένο αιώνα. Και τώρα γιατί το θέτω αυτό, γιατί θα αναφερθούμε και στο τρίτο μάλλον μέρος της εκπομπής, για το πολύ μεγάλο θέμα της λειψινδρίας, το οποίο απειλεί άμεσα την ανθρωπότητα, καθώς διάφορες μελέτες λένε ότι μέχρι το 2050 ο μισός πληθυσμός της γης θα διψάσει. Έχω εδώ πέρα ένα άρθρο από τις 27 Μαΐου του 2013, το οποίο έχει δημοσιευτεί πάλι σε έγκριτη εφημερίδα, το οποίο λέει ο μισός πληθυσμός μέχρι το 2050 δεν θα έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, δηλαδή πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και βέβαια θα δούμε ότι ο κύριος λόγος δεν είναι τόσο η έλλειψη αυτού ή καθ' αυτή νερού, αλλά η κακή διαχείριση και προφανώς και η σπατάλη που γίνεται. Και βέβαια από πίσω κρύβεται πολιτικές σκοπιμότητες, πολλά πράγματα. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι οι χώρες όπως είναι η Ολλανδία, οι οποίες έχουν περίσσια νερού, εισάγουν νερό με μορφή εμφορμένου νερού από χώρες οι οποίες έχουν έλλειψη νερού. Δηλαδή παρατηρούνται πράγματα όσον αφορά ιδιαίτερα τη διακίνηση του νερού, που είναι εντυπωσιακά, δηλαδή εκπλήττεται. Αλλά βέβαια από πίσω κρύβονται σκοπιμότητες και άλλα πράγματα, όπως βέβαια και με την τροφή.
Ωραία. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το νερό. Καλό θα είναι. Βέβαια έχουμε 1-2 λεπτά ακόμα. Δηλαδή να κάνουμε μια ανάλυση, ας πούμε, των βημάτων που θα κάνουμε. Να μιλήσουμε για το νερό, για την ποσότητα του νερού στη γη και τον υδρολογικό κύκλο. Είχαμε κάνει πολύ παλιά, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια. Αλλά καλό είναι να τα ξαναθυμηθούμε. Και θα έχουμε και θεολογικές βέβαια αναφορές, και πιστεύω ότι μία από τις πολύ σημαντικές αναφορές είναι στο βιβλίο του Ζαχαρία. Το διαβάσουμε και αυτό, χωρίς βέβαια να μπορούμε να δογματίσουμε, αλλά είναι κάτι που δεν καταλαβαίναμε παλιά τόσο καλά. Να το βρω. Είναι με την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όταν τα πόδια του Κυρίου μας τα ευλογημένα, αλλά ένδοξος πλέον θα έρθει ο Κύριος, με όρους τους αγγέλους θα πατήσουν πάνω στο όρος των ελαιών. Είναι στο τελευταίο κεφάλαιο του Ζαχαρία και δείχνει εκεί πέρα τις γεωλογικές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν από την ένδοξη έλευση του Κυρίου μας, Δευτέρα Παρουσία, και ότι θα αναβλήσουν νερά από την περιοχή. Λέει μέσα, θα το διαβάσουμε βέβαια με λεπτομέρεια αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εν τη ημέρα εκείνη είδα τα ζώντα τέλος συνεξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτών προς τη θάλασσα την ανατολική και το ίμιση αυτών προς τη θάλασσα τη δυτική. Εν θέρι και εν χειμώνη θέλει είστε ούτω. Υπάρχει δηλαδή, θα υπάρχουν οι εποχές. Δηλαδή ότι αναβλύζουν, γίνονται γεωλογικές αλλαγές, θα τις διαβάσουμε, και αναβλύζουν από εκεί πέρα νερά. Και λέμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και αρχίζουμε τώρα να καταλαβαίνουμε περίπου πώς θα γίνει. Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ήχο να ακούσουμε. Υπενθυμίσουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5025 και 210-523-5030. Για όσους μας ακούνε από το εξωτερικό θα βάζουν μπροστά το 0030 και θα παρακαλέσω και τον Ανέστη να μας δώσει πάλι το στίγμα της εκπομπής.
Ναι, υπενθυμίζουμε το email μας με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, science@christianity.gr.